Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Παπαδάκη. Οι δύο Παπαδάκηδες και Νίκη στον αέρα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε, αλλά τα καταφέρουμε. Το έχουμε κάνει για άλλη φορά. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. Κύριε Παπαδάκη, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Νομίζω ότι τα καταφέρνουμε καλά κάθε φορά μαζί.
Να είστε καλά. Λοιπόν, πώς είδατε όλα αυτά που συνέβησαν χθες και αν για σας ήταν έκπληξη αυτό το τεράστιο ποσοστό διαφοράς μεταξύ των δύο κομμάτων?
Απαντάω ευθέως, ναι, ήταν έκπληξη. Ήταν έκπληξη, κύριε Παπαδάκη, και νομίζω για την πλειονότητα ήταν έκπληξη. Είχαμε μια σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας που, αν ανατρέξουμε στην εξέλιξη των εκλογικών αναμετρήσεων σε όλη τη μεταπολίτευση, λαμβάνει ιστορικές διαστάσεις. Μερικά στοιχεία μόνο για να το τεκμηριώσω. Με εξαίρεση τις πρώτες εκλογές μεταπολίτευσης το 1974, είναι μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων, δηλαδή των πρωταγωνιστών του εκλογικού ανταγωνισμού. Είναι επίσης η πρώτη φορά, πάλι με εξαίρεση τις εκλογές του 1974, που το πρώτο κόμμα λαμβάνει ποσοστό διπλάσιο του δεύτερου. Είναι η δεύτερη φορά σε όλη την ιστορία της μεταπολίτευσης, η προηγούμενη ήταν στις εκλογές του 2000, που το κόμμα που κυβέρνησε επί τετραετία αυξάνει και δεν μειώνει τα ποσοστά του. Αν σε αυτά συμπεριλάβουμε ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει 58 από τις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας, αυξάνει τη δύναμή της. Ο έτερος πρωταγωνιστής του εκλογικού ανταγωνισμού, για να το κάνουμε και σε απόλυτους αριθμούς, χάνει περί τις 600.000 ψήφους και χάνει το 36% της εκλογικής επιρροής σε ποσοστιαία μεταβολή, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Αυτό δείχνει την έκταση του αποτελέσματος. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, γι' αυτό σας είπα ότι αποτελεί έκπληξη. Βλέπαμε μεσοσταθμικά πώς κινούνταν οι δημοσκοπήσεις την τελευταία εβδομάδα. Φαινόταν να υπάρχει μια διαφορά της τάξης των 6 έως 7 ποσοστιαίων μονάδων με βάση τις δημοσκοπήσεις και με βάση, αν θέλετε, τη μεσοσταθμική δυναμική που δείχναν. Αυτό το πράγμα, νομίζω, δύσκολα θα το περίμενε κανείς.
Και βεβαίως θα ήθελα, κύριε Παπαδάκη, να μας πείτε τι δεν πήγε καλά στους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα, διότι προφανώς και ο αρχηγός του κόμματος φέρει σοβαρότατες ευθύνες, έτσι?
Ναι, καταρχάς, κύριε Παπαδάκη, αν με επιτρέπετε, φαίνεται ότι πήγαν πολλά πράγματα καλά στη Νέα Δημοκρατία. Αν έχω δύο λεπτά να αναφερθώ και στον νικητή, η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο προγραμματικός λόγος, από ό,τι φάνηκε, αποτιμήθηκε θετικά από πάρα πολλούς πολίτες, αλλά και η δυνατότητα της απόκρισης και διαχείρισης μεγάλων κρίσεων παρά τα όποια λάθη και τις αστοχίες της. Επίσης, η σαφήνεια της ατζέντας της για οικονομική ανάπτυξη με καλύτερους μισθούς και περισσότερες θέσεις εργασίας συναρτήθηκε με τη σημαντική μείωση της ανεργίας επί των ημερών της και έπαιξε και αυτό ρόλο. Η απεύθυνσή της στη μεσαία τάξη και στο κέντρο φάνηκε ότι θεωρήθηκε αξιοπιστή από ένα πολύ σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος και τολμώ να πω στα όρια του διαμορφωμένου κοινωνικού ρεύματος που θέλει σταθερότητα, με δεδομένα και τα πραγμένα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης απευθύνθηκε ρευματικά στη μεσαία τάξη, δεν ανέκτησε, έχασε την εμπιστοσύνη. Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό που έδειξε ο κύριος Μαύρος της MRB, ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες ψήφισαν σε ποσοστό 51,9% τη Νέα Δημοκρατία και 18,7% το ΣΥΡΙΖΑ. Πρακτικά η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπαδάκη, κεφαλαιοποίησε και επιτυχίες που είχε σε παιδεία της δημόσιας πολιτικής κρίσιμα, τη μείωση ανεργίας, επενδύσεις, την ψηφιοποίηση του κράτους, το μεταναστευτικό, κοστολόγησε επακριβώς το πρόγραμμά της, το οποίο της απέδωσε επιπλέον κεφάλαιο αξιοπιστίας σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, που φάνηκε ότι δεν δεχόταν την πρόσκληση και πρόκληση να κοστολογήσει το πρόγραμμά του από έναν ανεξάρτητο θεσμό, για παράδειγμα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, και κάτι που δεν βλέπω να αναδεικνύεται στην ατζέντα γενικότερα της δημόσιας σφαίρας. Η Νέα Δημοκρατία ήταν το μόνο κόμμα που προτεραιοποίησε με τέτοια ευκρίνεια τα εθνικά θέματα, την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας σε μια περίοδο που υφιστάμεθα εδώ και αρκετό καιρό απειλή ασφαλείας από την Τουρκία. Κανείς δεν έχει ψευδεστήσεις ότι αυτή η περίοδος απομείωσης έντασης θα διαρκέσει για πολύ, και εκεί την ενίσχυσε και το τι είχε κάνει, τα πεπραγμένα της, δηλαδή διεθνείς συμμαχίες, ένταση και αύξηση αποτρεπτικής ισχύως. Αυτά σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Και πάμε τώρα στο νικημένο, στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μεγάλος νικημένος. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι επιχείρησε να κάνει? επιχείρησε να πάρει πίσω ένα μέρος από την αριστερόστροφη ψήφο που είχε πάει το 19 σε άλλους σχηματισμούς, να απευθυνθεί στα αντιδεξιά ανακλαστικά κεντρογενών και κυρίως κεντροαριστερών ψηφοφόρων, να επικυριαρχήσει δηλαδή στον χώρο της κεντροαριστεράς, να πείσει ψηφοφόρους που πιθανόν να πήγαν στις προηγούμενες εκλογές να ψηφίσουν ώστε να αναδειχθεί ο κυρίαρχος πόλος της κεντροαριστεράς και να προβάλλει τα αρνητικά της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όπως τα αντιλαμβανόταν ο ίδιος. Και να απαντήσει στο πολύ μεγάλο ερώτημα. Γιατί το μεγάλο ερώτημα των εκλογών ήταν η διακυβέρνηση και η σταθερότητα της διακυβέρνησης. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν τι πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί είχαμε παλινδρομήσεις, κύριε Παπαδάκη. Είχαμε παλινδρομήσεις για το θέμα της διακυβέρνησης με μια επιτρεπτικότητα που στην πραγματικότητα εξέβαλε σε ενδεχομενικότητες. Τη μία φορά συζήτηση για κυβέρνηση τιμένων, όπως ονοματίστηκε. Μετά για κυβέρνηση ανοχής. Μετά για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Γινόταν λίγο η συζήτηση, μαζευόταν μετά η συζήτηση, έκλεινε, αλλά ανοιγόταν ένα θολό τοπίο το οποίο μπέρδευε το μήνυμα. Αυτά δεν συνέβαλαν στην εμπέδωση του προτάγματος που φαίνεται ότι υπάρχει ένα κοινωνικό ρεύμα πίσω από αυτό mm-hmm. για σταθερότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι έλεγε, εγγυώμε τη σταθερότητα με συνεργασίες. Αλλά ποιες συνεργασίες. Επίσης φαίνεται ότι δεν έπεισε καθόλου εκείνο το τμήμα του εκλογικού σώματος στο οποίο αυτή τη φορά κατεξοχήν απευθύνθηκε. Ποιο ήταν η μεσαία τάξη. Το είδαμε να το κάνει συστηματικά, ειδικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας. Το έκανε συστηματικά, δεν το έπεισε, έχει χάσει πολύ σε κεφάλαιο αξιοπιστίας, δεν έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη. Φαίνεται ότι λειτουργήσαν και τα πεπραγμένα της δικιάς του διακυβέρνησης αναφορικά με τη μεσαία τάξη επιβαρυντικά σε σχέση με την αποβλητικότητα του μηνύματος. Από εκεί και πέρα έχω την αίσθηση ότι διαμορφώνεται μια νέα κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα που μέσα σε συνθήκες, κύριε Παπαδάκη, επισφαλιών και αβεβαιότητας διεθνών κρίσεων mm-hmm. προτάσει τη σταθερότητα. Το κρίσιμο δίλημα δηλαδή και το διακύβευμα των εκλογών ήταν φανερό. Ήταν η διαχείριση της πραγματικής οικονομίας, η διαχείριση των επιπτώσεων στις αλλεπάλληλες κρίσεις και των κοινωνικών επιπτώσεων και ένα μείγμα πολιτικής που θα μπορούσε να φανεί ότι ανταποκρίνεται σε αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το να μην κοστολογεί το πρόγραμμά του, να μην το κοστολογεί, το κοστολόγησε, το να μην αποδέχεται την πρόκληση να το κοστολογήσει μια ένα διαφορετικό θεσμό, το είπα και προηγουμένως. Με το να αφήνει πολύ ανοιχτά τα σενάρια διαφορετικών εκδοχών διακυβέρνησης και όχι μια σταθερή προσημοποιημένη ατζέντα διακυβέρνησης με συνεργασίες, δηλαδή θα πάω με αυτόν και μόνο με αυτόν. Ξαναλέω, αυτό παράλασε. Μετά το διέψευδε, αλλά συνέχιζε να μένει ένα μήνυμα μάλλον απονευρωμένη σταθερότητα ως προοπτικής. Με αυτά και με αυτά, και εκεί δεν νομίζω ότι οι ευθύνες βαραίνουν, προφανώς βαραίνουν και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, αλλά συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμώ θα κάνει την αυτοκριτική του και θα δει γιατί προκύπτει, γιατί πράγματι προκύπτει, κύριε Παπαδάκη, μια ανδυστυχία με την κοινωνία ή με ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα όταν είσαι κόμμα εξουσίας και όταν είσαι ο έτερος πόλος του νέου δικοματισμού, όπως συνηθίζουμε να το λέμε το 2012 και μετά.
Mm-hmm. Θα ήθελα το σχόλιο σας βεβαίως, επειδή έχουμε ένα νέο αρχηγό στο ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, το οδήγησε για πρώτη φορά σε εκλογές με όλες αυτές τις συνθήκες. Πώς το είδατε αυτό, το 11,46 που φαίνεται να κλείνει τελικά, ήταν μια ανωδική πορεία.
Βεβαίως, κύριε Παπαδάκη, εντάξει, ο μεγάλος νικητής είναι η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αλλά το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του κύριος Ανδρουλάκης έχουν κάθε λόγο να είναι πολύ ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι. Έτυχαν το στρατηγικό του στόχο. Ποιος ήταν ο στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ? Mm-hmm. Ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό που προσδιοριζόταν γύρω στο 12%. Το πλησίασε και διψήφιο ήταν και πλησίασε το 12%. Η ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με την αναμέτρηση του 19 ήταν κατά 41% αύξηση. Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ τι επιχείρησε να κάνει, να προβάλλει τον προγραμματικό του λόγο και να μετατρέψει την όποια δημοσκοπική δυναμική είχε σε μια πιο σταθερή και παγιωμένη επιρροή και σε σχέση εκπροσώπησης του χώρου της κεντροαριστεράς, στον οποίο απευθύνεται, και να διαβολήσει με κάποιο τρόπο τον παγιωμένο από το 19 νέο δικοματισμό, αλλά και τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Έχει αρχίσει και το κάνει. Η εξέλιξη μένει να φανεί. Αλλά ξαναλέω, όταν αυξάνει το ποσοστό σου σε ποσοστιαία μεταβολή κατά 41%, όταν πετυχαίνει στο στρατηγικό στόχο που έχει θέσει, νομίζω έχει κάθε λόγο να είσαι ικανοποιημένος, το Πασόκ θα κατάφερε, κύριε Παπαδάκη, σε αυτή τη φάση.
Mm-hmm. Ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι εύκολη πλέον, κύριε Παπαδάκη, η διαχείριση της ΣΥΤΑΣ από τον ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα μπορούσε να είναι η επόμενη μέρα. Αυτό είναι το ένα. Και επίσης θέλω να ρωτήσω εάν θα μπορέσει να αλλάξει κάτι στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση που θα είναι στο τέλος Ιουνίου.
Ξεκινάω από το δεύτερο, κύριε Παπαδάκη. Πάντα η προβλεπτικότητα όταν έχουμε να κάνουμε εκλογές οφείλει να είναι συγκρατημένη. Mm-hmm. Ωστόσο, εδώ τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Εκτιμώ δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία θα σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα κινηθεί σε υψηλά ποσοστά, λίγο πάνω, λίγο κάτω, μπορεί και προς τα πάνω, με δεδομένο και το φαινόμενο του λεγόμενου αδρανού παίκτη που λένε οι νεοθεσμικοί, ο Όλσον, δηλαδή ότι και ένα τμήμα του εκλογικού σώματος κινείται προς τον νικητή και ξέρουμε όλοι τον νικητή. Άρα θα μπορέσει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εδώ με απλή αναλογική και κόντεψε να το κάνει. Έφτασε σε 146 έδρες. Αυτό σε σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα της επόμενης αναμέτρησης, 25 Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει ένα κίνδυνο. Έχω την αίσθηση ότι το γνωρίζει τον κίνδυνο. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Να εγκλωβιστεί σε μια εσωστρέφεια και αυτό θα εκβάλει σε περαιτέρω αποσυσπήρωση. Το ότι το γνωρίζει, πιστεύω ότι το γνωρίζει. Είναι ένα κόμμα εξουσίας, έχει έμπειρα πολιτικά στελέχη. Ο τρόπος με τον οποίο θα αποτρέψει αυτό το κίνδυνο και θα βελτιώσει την εκλογική του επίδοση, άρα ποια θα είναι η νέα του στρατηγική. Και μην ξεχνάτε, κύριε Παπαδάκη, ότι εδώ θα έχουμε και μια νέα τάξη εκλογικού ανταγωνισμού μέσα τώρα στην αντιπολίτευση.
Mm-hmm.
Μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μια μεριά έχει να ανταγωνιστεί με τη Νέα Δημοκρατία, γνωρίζοντας ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσει και θα έχει η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη κυβέρνηση, και παράλληλα με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανεβαίνει. Και παράλληλα το στοίχημά του είναι να μην εγκλωβιστεί μέσα σε μια εσωστρέφεια που μπορεί να φέρει μεγαλύτερη αποσυσπήρωση. Αυτά νομίζω θα αξιολογήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε πώς θα επιχειρήσει να ανατρέψει. Δεν λέω την πρωτιά, δεν λέω ούτε καν το ενδεχόμενο δικαίωμά του να επιχειρήσει να το ανατρέψει, αλλά είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί το ενδεχόμενο αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως την απομείωση των ποσοστών του, άρα να δείξει μια αυξητική τάση, αυτό το στοίχημά του, εν αντιθέσει με την αποσυσπήρωση, να δείξει μια αυξητική τάση και μια μεγαλύτερη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαδάκη, θα απασχολήσει αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, υποψιάζομαι, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Φυσικά το ίδιο θα απασχολήσει και το ΠΑΣΟΚ. Να αυξήσει περισσότερα τα ποσοστά του ή σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι με ενισχυμένη αναλογική, να μην χάσει ποσοστά.
Mm-hmm. Για τον κύριο Τσίπρα θα είναι δύσκολο να αναλάβει ο ίδιος το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί? Θα τεθεί δηλαδή ένα ζήτημα ακόμα και αλλαγής ηγεσίας?
Κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, ακριβώς επειδή εκτιμώ...
Είναι και μικρό το διάστημα, θα μου πείτε τώρα.
Είναι μικρό και έχουμε επόμενη εκλογική αναμέτρηση, άρα αποκλείω να τεθεί θέμα ηγεσίας. Όμως και προοπτικά θέλω να πω, να προβλέψω, ότι ακόμα και αν τεθεί θέμα ηγεσίας, όσο ο κύριος Τσίπρας επιθυμεί να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, το πιθανότερο είναι να συνεχίσει να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ένα διακριτό πολιτικό κεφάλαιο ο ίδιος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ασφαλώς.
Είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον κύριο Τσίπρα. Και είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον κύριο Τσίπρα. Είναι βέβαια, υπάρχει συλλογικότητα στα κόμματα, ειδικά στην αριστερά η παράδοση συλλογικότητας που δεν θέλει τόσο τα προσωποπαγή κόμματα, αλλά κακά τα ψέματα οι κομματικοί σχηματισμοί στην Ελλάδα ενίοτε λαμβάνουν και προσωποπαγή χαρακτηριστικά και αυτό έχει συμβεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα να πω και κάτι άλλο βέβαια. Για να οριστικοποιηθεί η εικόνα, κύριε Παπαδάκη, τι συμβαίνει μέσα στην αντιπολίτευση, σε αυτούς τους δύο πόλους τώρα που διαμορφώνονται, τον ένα το γνωρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με την ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ, το δεύτερο μικρότερο πόλο, θα χρειαστεί να κάνουμε αρκετή υπομονή. Δηλαδή θα δούμε φυσικά τα αποτελέσματα της 25ης Ιουνίου, αλλά για να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα των μετασχηματισμών, γιατί θα υπάρξουν μετασχηματισμοί και αναδιατάξεις, νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε περίπου ένα χρόνο, δηλαδή τις ευρωεκλογές του 2024.
Σωστά, σωστά. Πάντως μπροστά μας έχουμε, θα λέγαμε, μια πορεία ενδιαφέρουσα από εδώ και πέρα, να δούμε δηλαδή τι θα αλλάξει, πώς θα αλλάξει, τι πρόκειται να γίνει με όλα αυτά που συνέβησαν, και αναμφισβήτητα κλείνουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, ότι αποτέλεσε μια έκπληξη πρώτου μεγέθους αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα.
Όπως ακριβώς το είπατε, κύριε Παπαδάκη.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που ήσασταν εδώ μαζί μας.
Πάντα χαρά μου να μιλάω μαζί σας. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά.
Καλή σας μέρα, γεια χαρά.
Καλή σας μέρα, γεια σας.